Хизмәт сарайында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе, Бердәм Россия партиясенең Татарстан бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан профсоюзлары федерациясенә керә торган тармак профсоюзлары җитәкчеләре белән очрашты. Очрашу барышында Бердәм Россия бөтен Россия сәяси партиясенең Татарстан профсоюзлар федерациясе белән үзара хезмәттәшлеге турында килешү имзаланды. Татарстан Республикасы профсоюзлар федерациясе рәисе Елена Кузьмичева профсоюзлар хәрәкәтенә һәр яклап ярдәм иткәне өчен рәхмәт әйтеп, Фәрит Мөхәммәтшинга профсоюзлар федерациясенең социаль партнерлык өчен күкрәк билгесен тапшырды. Бүген 18 мартта 6-нчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 20-нче утырышы була. Депутатлар утырышта 24 мәсьәлә, шул исәптән 11 республика законы проектын, 3 закон инициативасын һәм Россия Федерациясе субъектларының 2 мөрәҗәгатен, 1 федераль закон проектын карарга планлаштыра. 20-нче утырышта Татарстан Республикасы Президенты каршындагы эшкуарлар хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкилнең 2020 елгы эшчәнлек нәтиҗәләре турында һәм Татарстан Республикасында бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкилнең 2020 елда Татарстанда бала хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен үтәү турында докладлары, шулай ук Дәүләт статистикасы федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча төбәк органы эшчәнлеге турында мәгълүмәт тыңланылачак. Бүген 18 мартта Кырымның Россиягә кушылган көне билгеләп үтелә. Бөтен ил буенча шушы датага багышланган чаралар узачак. Бүген Казанда Дуслык һәм татулык дәресләре проекты кысаларында Без бергә дигән тематик дәрес үткәрелә. Тимирясев исемендәге Казан инновацияле университетында Кырым кухнясы көне оештырылачак. Шунда ук тарих фәннәре кандидаты, философия һәм социаль-сәяси фәннәр кафедрасы доценты Татьяна Алексеева ачык лекция үткәрәчәк. Вузда оештырылган тагын бер чара Кырым рәссамнарының эшләреннән төзелгән күргәзмә. Кич белән онлайн форматта Кырым кухнясы ризыкларын әзерләү буенча осталык дәресләре оештырылачак. Ә Бауман урамында Кырым һәм Севастопольнең Россиягә кушылуына 7 ел тулуга багышланган концерт булачак. Россия президенты Чаллының сәламәтлек саклау хезмәткәрләрен бүләкләде. Истәлекле билгеләрне ияләренә шәһәр мэры Наил Мәхдиев тапшырды. Мактау грамоталары белән Йогышлы авырулар хастаханәсенең бүлек мөдирләре Ферзия Гыздуллина, Елена Минеева, Евгений Стрельцов, 6-нче балалар сырхауханәсенең баш табибы Денис Дудкин һәм шәһәр ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсенең табиб лаборанты Нурия Мурзаханованы бүләкләделәр. Ашыгыч ярдәм станциясе фельдшерларына рәхмәт хатлары бирелде. Кызганычка каршы соңгы вакытта шатлык өчен сәбәпләр сирәк килеп чыга. Моның сәбәбе пандемия. Гражданнарыбыз, дәүләт һәм республика җитәкчеләре, хезмәт коллективлары тырышлыгы белән хәл тутырыклана дип билгеләп үтте Наил Мәхдиев. Республика бүләкләре шулай ук төзелеш, сәнәгать, спорт һәм энергетика тармагы хезмәткәрләре дә лаек булды. Россиядә кайбер белгечлекләр вәкилләренә пенсиягә вакытыннан алда чыгуга диләштерелде. Үзгәрешләр һөнәри квалификацияны даими күтәрүне таләп иткән гражданнарга кагылды. Беренче чиратта бу мәгариф һәм сәламәтлек саклау өлкәсе хезмәткәрләренә кагыла. Элек аларның стажына, эштә булу вакыты, вакытлыча эшкә яраксызлык чоры, ел саен һәм өстәмә түләүле отпуск, йөкле хатын-кызны зарарлы факторлар йогынтысы тудырмый торган эшкә күчерү чоры гына исәпләнгән иде. Әмма табиблар һәм укытучылар даими рәвештә квалификация күтәрү курсларын үтәргә тиеш. Канунлардагы үзгәрешләр нигезендә 18 марттан аларның хезмәт стажына квалификация күтәрү курсларының шартларын кертәчәкләр. Төп шарт бу вакытта хезмәткәрләр өчен эш урыннары һәм хезмәт хаклары саклану. Ә эш бирүчеләрнең мәҗбүри пенсия иминиятләштерүенә кертемнәр күчерүе. Вакытыннан алда пенсиягә чыгу вакыты бер юлы 5 елга түгел, ә күчеш шарын исәпкә алып арта. 2023 елдан һәм алга таба махсус стажны эшләп бетергәннән соң кичектерү чоры 5 ел тәшкил итәчәк. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген 18 мартта Татарстан Республикасы прокуроры урынбасары Алексей Заика һәм Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская Казанда гражданнарны кабул итәчәк. Халык белән очрашу сәгать 3-тә Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил аппаратында Карл Маркс урамы 61-нче йорт адресы буенча планлаштырылган. Теләгән һәркем шәхсән консультация алу мөмкинлегенә ия. Казан радиомеханика көллияте 20 мартта ашык ишекләр көне үткәрә. Анда 9-11 сыйныф укучылары, сыйныф җитәкчеләре, укучыларның ата-аналары, психологлар һәм социаль педагоглар чакырыла. Көллият Татарстан икътисадының иң кирәкле юнәлешләрен – электроника, машина төзелеше, процесслар белән идарә итү һөнәрләре һәм белгечлекләре буенча төп һөнәри белем бирү программаларын гамәлгә ашыра. Ашык ишекләр көне урта гомуми белем бирү учреждениеләре укучыларына актуаль һәм кирәкле эшче һөнәрләре, техник һәм социаль белгечлекләр турында, аларны көллияттә алу мөмкинлеге турында киңрәк күз алуларга мөмкинлек бирә. Чара 20 мартта сәгать 10-нан 2-гә кадәр уздырыла. Безнең анонс. Татарстан ил күләм проектлар тапшыруының чираттагы чыгарылышы кеше шәһәрләрдә уңайлы шәһәр мөхитен формалаштыруга багышлана. Бүген 18 мартта үткәреләчәк турыдан-туры эфирда Татарстан торак коммуналь хуҗалык министрының беренче урынбасары Алексей Фролов катнашачак. Студиянең телефон номеры 555-55-14. Тапшыру 11 сәгать 20 минутта башлана. Яшел өч почмак экологик кейс чемпионаты бүген Казан шәһәренең IT паркы базасында узачак. Анда катнашу өчен 3-4 кешелек командалар, өлкән буын укучылары һәм Татарстан Республикасының югары һөнәри һәм урта белем бирү учреждениеләре студентлары чакырыла.